Turkiya mutasaddilari parda ortida qo'shma shtatlar bilan munosabatlarda pastu balandliklar, chigalliklar ko'pligini aytadi. Turkiya ham Iroq ham Suriya bilan chegaradosh. Islomiy davlat bazalari uning sarhadlariga yaqin joylashgani uchun Turkiyaning jihodchilarga qarshi kampaniyada faol rol o'ynashi kutilyapti. Yaqinda Amerikaning mudofaa va tashqi ishlar vazirlari Anqaraga tashrif buyurib, ana shu masala muhokama qilingan.
Turkey understands the challenges, believe me. And we've had some very candid conversations about it.
Turkiya undan nima kutilayotganini yaxshi biladi. Buni obdon muhokama qildik, deydi davlat kotibi Jon Kerri. Ular yaqin kunlarda bir qarorga kelishi kerak. Kutamiz, dedi diplomat senatorlar oldida hisobot berar ekan. Kuzatuvchilar fikricha, Islomiy davlat qanchalik qonxo'r va yovuz ekanini dunyoga namoyish etib bo'ldi. Yoz boshida bu guruh Iroqning ikkinchi eng yirik shahri Mosulni bosib olganida Turkiya konsulligi xodimlarini ham garovga olgan edi. Kuni kecha ular ozod etilib, eson-omon oilalari bag'riga qaytdi.
Yani o günler anlatılmaz yani, yaşananlar anlatılmaz.
Anqara xalqaro koalitsiyaga kirmaganini ilgari shu masala bilan izohlab, jangarilar qo'lida 49 fuqarosi borligiga ishora qilgan edi. Istanbul universitetidan siyosatshunos Nuray Mert garovdagilar masalasini bir chetga surib deydiki, umuman olganda Turkiya hukumati Islomiy davlatga qarshi pozitsiyasini aniq tushuntirib bera olgani yo'q.
Hostess issue. It's not even certain if Turkey is using it as a pretext.
Garovdagilar bilan bog'liq hodisa bir bahona edimi, yo'qmi, hech kim bilmaydi. G'arbdagi ittifoqchilarning Turkiyaga nisbatan ishonchi so'nib boryapti, deydi mutaxassis. Turkiya Islomiy davlatni rasman terrorchi guruh deb belgilagan, lekin prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on chiqishlarida bu tarafni kamdan-kam qo'llaydi. Mosuldagi konsullik bosib olingani ketidan Erdo'g'on muxolifatni hamda ommaviy axborot vositalarini meni bu guruh haqida provokatsion bayonotlar qilishga majburlamang deya ogohlantirgan edi. Natijada ayrimlar prezidentni jihodchilarning Turkiyada olib borayotgan faoliyatiga, bu yerda odam yollashiga ko'z yumayapsiz deya tanqid qila ketdi.
Turkiya ichidagi ma'lum media quruluşları Turkiyayı terrora destek veren
Erdo'g'on yuqoridagi da'volarni qat'iyan rad etadi. Ayrim xalqaro kanallarda Turkiyani terrorchilar bilan tenglashtirishyapti. Terroristlarga qurol va dori-darmon uzatayotganmishmiz. Bu bo'xton, deydi prezident. AQSh Kongressi Senatining tashqi aloqalar qo'mitasi raisi Robert Menendezga ko'ra, xorijiy jangchilar Turkiya chegarasi orqali Iroq va Suriyaga kirayotgani ayon.
These foreign fighters are crossing often from Turkey, which either because of fear or maybe ideology.
Turkiya ehtimol qo'rquvdan yoki boshqa mafkuraviy sabablarga ko'ra jangarlar oqimini to'xtatishga shoshmayapti, deya ta'kidladi senator. Siyosatshunos Nuray Mert nazarida Turkiyada hukmron partiya islomiy bo'lgani uchun ham ekstremistlarga qarshi siyosat so'zda va amalda aniq bo'lishi lozim.
They have been reluctant to be seen as critical of any movement, no matter how, you know, brutal or whatever.
Hozir esa shunday tasavvur shakllanganki, Anqara islomiy guruhlarni, ular qanchalik vahshiy bo'lmasin, tanqid qilmaydi, ular haqida yomon so'z aytmaydi. Bu o'z navbatida xalqaro jamoatchilikda shubha gumonlar uyg'otadi, deya sharhlaydi Mert. Islomiy davlatni yengish uchun dunyoning o'nlab davlatlari hamjihatlikda ish olib boryapti. Iroq va Kurdiston kuchlariga qurol-yarog' yetkazilmoqda. AQSh qatorida Fransiya va Avstraliya havo kuchlari ham hujumga o'tdi. Turkiya bu kampaniyadan chetda qola olmaydi, deydi ekspertlar. Shohruh Hamro, Washington.